Սասունասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Facebook-յան Սասունասուլիս։
Բարի օր, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան Սասունասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, բարև ձեզ պարոն Ավինյան։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ավինյան, սկսենք հենց առաջին հարցից։ Իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանն է հարցնում, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջին միացել են նաև ձեզ հետ իշխանություն կիսող դաշնակցության և Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ։ Ինչպես եք վերաբերում այս փաստին։
Շատ հանգիստ, անկեղծ ասած, որովհետև կարծում եմ դա նրանց իրավունքն է, և այստեղ շատ կարևոր մի փաստ պետք է արձանագրել, որ հատուկ քնչական ծառայությունը գործադիր մարմնից որևէ հրահանգ չի ստանում, նա գործում է անկախ, ինչպես նաև չի ստանում որևէ հրահանգ առաջին աճանի դատարանը։ Նա փաստացի դաշնակցությունը և Ծառուկյան խմբակցության որոշ պատգամավորներ որոշել են, որ իրենք պետք է միջնորդեն, դա իրենց իրավունքն է։
Վստահության խնդիր չի առաջանում կոալիցիան կիսող գործընկերների հետ։
Դե, որոշակի վերլուծելու կարիք կա այս գործողությունները, և կարծում եմ այդ վերլուծական գործընթացը նաև կբերի որոշակի եզրահանգումների մեզ։
Վերլուծելու ասելով, այսինքն վստահության շեմը բարձրացնելու ի՞նչ է ասելու առումով։
Այո, միանշանակ մեր գործընկերների հետ իրար հետ փոխ հարաբերվելու առումով։
Պարոն Ավինյան, նաև առաջիկայում ընտրություններին, այսպես մամուլն է գրում, սոցիալական ցանցերում են արդեն այս պնդումներն այսպես մեկը մյուսին հաջորդում, որ հենց ընտրություններին թեր պայքարը լինելու է ձեր կոալիցիոն գործընկերներից, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի և իր թիմի, և փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի ու իր թիմի միջև, այստեղ անձերին հատուկ եմ ընդգծում։ Ինչ եք կարծում, այստեղ հնարավոր է այնպիսի վարկած, որ ձեր թիմը թեկուս շնչի թվերով պարտվի, մեծամասնություն չկազմի։
Անկեղծ ասած, դեռ վաղ է առհասարակ որևէ կանխատեսումներ անել ընտրությունների վերաբերյալ, որովհետև ընտրությունները դեռևս կոնկրետ օրը նույնիսկ որոշված չէ, և ես շատ հուսով եմ, որ մինչև ընտրությունները մենք կունենանք նոր քաղաքական միավորներ, որոնք որ կմասնակցեն ընտրություններին, և անկեղծ ասած, եթե մենք գնայինք այն ճանապարհով, որով որ այսինքն նպատակը լիներ միայն մեր կուսակցության հաղթանակը, արագ հաղթանակը, ինձ թվում է այդ ընտրությունները շատ շուտ կկազմակերպեինք, և այսպես ասած այդ հեղափոխական ալիքի վրա շատ բարձր ցուցանիշներ կապահովենք։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, և մենք կարծում ենք, որ ընտրությունները պետք է լինեն բալանսավորված, և մարդիկ իրապես պետք է ընտրեն գաղափարների և ծրագրերի մեջ, և շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի պատշաճ կերպով պատրաստ լինենք և մենք, և հասարակությունը այդ ընտրությունների։
Նախորդ թեմայի շարունակություն որպես հարցը հետևյալն է, Ռոբերտ Քոչարյանի և օրվա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններին առաջադրված մեղադրանքներն ու ընտրված խափանման միջոցները թողնում են փաստորեն ընտրովի արդարադատության և կողմնակալ քննադատության տպավորություն։ Սա դաշնակցության տարածած հաղորդագրությունն է, դուք ինչպես կհակադարձեք։
Ես կարծում եմ, որ ով դաշնակցությունը, ով հիմա կազմում է կառավարության մի մաս, պետք է շատ հստակ իմանա, թե ինչպիսի փոխհարաբերություններ կան գործադիր և դատական իշխանությունների միջև, և արդյոք կան ճնշումներ դատական իշխանության վրա, թե չկան, և հետևապես ինձ համար մի փոքր անհասկանալի է այս հայտարարության բողանդակությունը։
Անհասկանալի է, բայց ինչպես կհակադարձեք և
կհակադարձենք շատ պարզ, շատ հստակ մի փաստարկով, որ առաջին օրվանից մենք ֆիքսել ենք, դա է, որ գործադիր իշխանությունը որևէ ճնշում չի գործադրելու դատական իշխանության վրա, որևէ մեկը դատավորին չի զանգում և ասում ինչ անի դատավորը, դա անընդունելի է և նոնսենս է։
Ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է խափանման միջոցը Ռոբերտ Քոչարյանի փոխելու առումով։
Ես կարծում եմ, եթե հատուկ քնչական ծառայության ներկայացրած հիմնավորումները բավարար են, ես անկեղծ ասած ինքս իրավաբան չեմ, բայց այնուամենայնիվ իմ գնահատականը այն է, չնայած եկեք ես գնահատական չտամ,
Պարոն Ավնյան, վերադառնանք Երևանի ավագանու ընտրություններին, անձամբ ձեր թեկնածուն Հայկ Մարությանն էր, թե այլ թեկնածուն ունեիք դուք անձամբ?
Անձամբ ես քվեարկել եմ Հայկ Մարությանի օգտին, անձամբ ես առաջարկել եմ նաև Արայիկ Հարությունյանին որպես թեկնածու, չնայած Արայիկ Հարությունյանը որոշեց, որ կրթության գիտության ոլորտում դեռ շատ ամելիքներ ունի։
Դա իր ոլորտը։
Եվ այո, միանշանակ, այսինքն երկընտրանքը բավականին դժվար էր իր համարել, եւ Հայկ Մարությանին իր նոր դերում, նոր կերպարում, ինձ թվում է, նա նոր հայտնություն է լինելու հասարակության համար, որովհետեւ ես անձամբ ինքս զարմացած եմ եղել Հայկ Մարության դերասանից տեսնել Հայկ Մարության քաղաքական գործչին, կազմակերպչական ունակություններով մարդու, որը որ կարող է իրական փոփոխություն բերել Երևան քաղաքի համար։
Քննադատություններին վստահեմ քաչ ծանոթ եք, որ դերասան Հայկ Մարությանը որպես դերասան փաստորեն չի կարող քաղաքապետ լինել, այսպես կանխակալ վերաբերմունք կարծես կա ու հասկանալի արդեն հիմքերն ու ուղղվածությունը, բայց ամեն դեպքում նաև ասում են, որ նա երկխաղացություն ունի եւ ինչպես պիտի դերասանը քաղաք կառավարի, ղեկավարի, թեև շատ լավ ծանոթ ենք նաև իր կազմակերպչական ունակություններին։
Դե կարծում եմ հենց դա է պետք ներկայացնել, այսինքն Հայկ Մարությանը միայն դերասան չէ, նա պրոդյուսեր է նաև, որը որ ենթադրում է կազմակերպչական շատ լուրջ աշխատանքներ, եւ անկեղծ ասած ես ինքս զարմացած եմ եղել այդ նոր կերպարի հայտնությամբ ինքս իմ համար, եւ ես կարծում եմ հասարակությունը նույնպես դեռևս այդ կարծրատիպը կկարողանա կոտրի, որովհետեւ Հայկ Մարությանը մենք տեսել ենք Հայկ Մարության դերասանին, բայց դեռևս հանրությունը եւ հասարակությունը չի տեսել Հայկ Մարության քաղաքապետի թեկնածուին, որը որ բավականին ուժեղ թեկնածու է իմ համոզմամբ։
Օգտատերից մեկը խնդրել է իր անուն ազգանունը չհրապարակել, մենք հազվադեպ ենք այսպիսի խնդրանքներին ընդառաջում, բայց ասում է, մենք դերասաններս, չասեմ ինչպես է բնութագրել իրենց, եւ վերջո երբեւե հույս կունենանք, որ մեր աշխատավարձը կբարձրանա, եւ ողջունում եմ ձեզ։
Ես նույնպես ողջունում եմ, անկեղծ ասած մշակույթը մի փոքր իմ ոլորտից դուրս է։
Ընդհանուր աշխատավարձերի
մասով կարող եմ ասել, որ բյուջետային քննարկումները այս պահին ընթանում են։ Ընդհանուր աշխատավարձերի թոշակների նպաստների բարձրացումը կախված է լինելու տնտեսական ցուցանիշներից։ Այս պահի դրությամբ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ դրական է պատկերը, եւ եթե պատկերը շարունակվի այսպիսի, այս տենդենսը նման կերպով շարունակվի, ես կարծում եմ, որ մենք մոտ ապագայում կարող ենք քննարկել նաեւ այդ հարցը։
Մինչեւ այս պահը բյուջե վերադարձված գումարի թիվը մոտավոր կարող եք ասել։
Շատ տարբեր թվեր են, նայած ինչ ենք համարում վերադարձված, ինչ չենք համարում, խոսքը գնում է մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի մասին, բայց կարծում եմ սա շատ փոքր թիվ է, որովհետև մենք դեռևս սա ընդհանուր առմամբ կարելի ասել այն երևացող մասն է եղել, որը որ շատ արագ հայտնաբերվել է եւ վերադարձվել է, բայց կա ավելի արդեն քաղաքականության մակարդակով որոշակի շերտ սպիտակ սևից, սև շուկայից հանելու եւ մաքուր աշխատելու այս մոտեցումը նրանց մոտ նաեւ ներդնելու, եւ ես կարծում եմ, որ հիմնական մեր նպատակը սա պետք է լինի, որպեսզի բոլորը ցանկանան եւ բոլորին շահավետ լինեի աշխատել հարկային դաշտում, եւ սա լրիվ այլ պատկեր կլինի, սա 10-20 միլիոն դոլարի մասին չի լինի խոսքը, այլ հարյուրավոր միլիոն դոլարների։
Դրվաճապտի ինքն էլ դիմելով գործարներին ասաց, դուք ազատված եք այդ բեռից, որը տարիներ շարունակ վճարում էիք։ Հիմա
այնուամենայնիվ այդ մասով կարող եմ ասել, որ բերից բացի, այսպես ասած, այդ սև կասայից բացի, որը որ վճարում էին, ու խոշորների մասին ա խոսքը, նաև պետք է հասկանալ գործարարների խնդիրները, հա, օբյեկտիվ խնդիրները, որոնք որ կապված են հարկային օրենսդրության հետ, եւ այդ իսկ պատճառով մենք այդ խնդիրները հասկանալով փորձում ենք գնալ հարկային օրենսդրությունը պարզեցնելու, ինչպես նաև տոկոսադրույքները վերանայելու ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության շրջանակներում։
Օգտատերից մեկը հարցնում է, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, ասացեք, խնդրեմ, գազարը, ձմերուկը, բենզինը գնալով ամեն ինչ թանկանում է, էլ ուր մնաց էժանացումը, փաստորեն էժանացավ միայն շաքարավազն ու բանանը։
Անկեղծ ասած, այս տվյալները վերջին երկու օրվա տվյալներ են և պատճառները դեռևս ինձ համար պարզ չեն։ Շատ հավանական է, որ սա կապված լինի ջրի սակավության հետ և նաև կապված լինի արտահանման մեծ ծավալների հետ, որովհետև շատ մեծ քանակի, շատ մեծ ծավալների գյուղմթերք է արտահանվել այս տարի Ռուսաստան, և որոշակի օրեն նաև տնտեսական աճի ցուցանիշները ուղիղ կապված են հենց գյուղ ոլորտում այս արտահանումների հետ, և այսինքն հիմնականում այո, կարծում եմ, որովհետև ծավալները, որոնք որ տարվում են դեպի եվրասիական շուկա, գյուղմթերքի շատ են մեծացել անհամեմատ անցյալ տարվա հետ։
Այսինքն մի կողմից լավ է, որ արտահանումն աճել է, բայց մի կողմից վատ է, որ ներքին սպառման համար
դժվարանում, բայց շուկան ինքնակարգավորվում է, և ես կարծում եմ, որ նման խնդրի առաջացման դեպքում, եթե կա պահանջարկ, օրինակ գազարի եւ ձմերուկի, չնայած ձմերուկի հետ կապված ես համոզված եմ, որ այնտեղ նաեւ ջրի խնդիր է եղել, եւ հիմա
բենզինը
մեկ այլ խնդիր է, որը որ բենզին ներկրում է երկու հիմնական ընկերություն, և այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք նույնպես կարիք ունենք նոր ընկերության, նվազագույնը մեկ խոշոր ընկերության, որը որ նույնպես կներկրի բենզին և դիզվառելիք, որը որ արդեն կստեղծի մրցակցային դաշտ, այսինքն այստեղ, բայց դա որոշակի գործողությունները իր ետևից ենթադրում, այսինքն այդ բենզակայանների գնում այ ենթադրում, որպեսզի ենթակառուցվածք լինի եւ այլն, այսինքն խոշոր ներդրողի մասին է խոսքը, բայց հենց ստեղծվեց այդ մրցակցային դաշտը, ես համոզված եմ, որ բենզինի գները նույնպես կնվազեն։
Հաջորդ հարցը բրկին օգտատերը խնդրում է, այս անգամ բացառություններ են կանում անունները չհնչեցնելու առումով, բայց հուսամ դեմ չեք, սա կլինի վերջինը, ասում է, հրազդանում քաղաքապետի ընտրությունների մասով, ԿՊ-ն այսպես պինդ որոշել է, որ պետք է Սասունի որ դին լինի քաղաքապետ։
Անկեղծ ասած, մենք որևէ անգամ այս հարցը չենք քննարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում, և հետևապես կարող եմ ասել, ոչ պինդ որևէ բան չի որոշել ԿՊ-ն։
Լավ, օգտատերն էսպես է ներկայանում, գլուխը կորցրած լրագրող, ասում է, պարոն Ավինյան, ասացեք, խնդրեմ, ի վերջո ինչպես պայքարել ֆեյքերի դեմ, տպավորությունն այն է, որ նրանք երբեմն կարող են ազդել կառավարության անդամների որոշումների վրա, Փաշոյանի հրաժարականի դեպքը վառ օրինակ, հրաժարականից հետո արդեն իսկ պարզ էր, որ նրա դեմ կազմակերպվածը ուղղակի ֆեյքային գրող էր։
Անկեղծ ասած, ես չեմ կարծում, որ կառավարության որևէ անդամ իր որոշումները կայացնում է Facebook-յան տրամադրություններից ելնելով, այնուամենայնիվ ֆեյքերի դեմ պայքարում կարող եմ ասել, որ ոլորտի մասնագետները ուղղակի պետք է ոլորտային, այսպես ասած, գրագիտության մակարդակը բարձրացնեն,
մեդիագրագիտության մասին է,
այո, մեդիագրագիտության մասին է, բայց անկեղծ ասած, ես վտանգ չեմ տեսնում ֆեյքերի գործունեության մեջ, որովհետև ֆեյքերը գործում են շատ կարճաժամկետ, մեկ, այսպես ասած, թեմայի շրջանակում շատ արագ է տալիքը բարձրանում է, և նույն արագությամբ նվազում է, հետևապես նույնիսկ անկեղծ ասած պայքարելու իմաստն էլ չեմ տեսնում։
Վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Գևորգ Աճեմյանի հրաժարականի պատճառը ո՞րն էր ի վերջո։ Սա նաև ինձ է հետաքրքրում, որտեվ հենց այդ նույն ֆեյքային գրո հասվածը սոցիալական քննարկումները կարծես լրիվայլ ուղղությամբ էին գնում, նաև նրա քրոնական ուղղվածությանը եւ այլն։ Մենք թե վստահ ենք, որ սա որոշման հիմք չի հանդիսացել։ Ամեն դեպքում ի վերջո խնդիրը ո՞րն էր նրա աշխատանքից ազատման դիմումը մակագրելու։
Ես ձեզ ևս մեկ անգամ կարող եմ վստահեցնել, որ որևէ կերպ սա չի չի կապ չունի իր կրոնական կողմնորոշման հետ։ Պարոն Աճեմյանի հետ կապված խնդիրը մի փոքր այլ էր և կարծում եմ կապված էր իր որոշակի գործողությունների հետ, որոնք որ չէին մտնում իր իրավասությունների շրջանակում։
Օրինակ,
մասնավորապես որոշակի հարցերի լուծումներ էր փորձել տվել տալ պարոն Աճեմյանը, որը որ չէր գտնվում իր իրավասությունների շրջանակում, այսինքն էլի որևէ վատ բան չկար, բայց այնուամենայնիվ դա իր գործը չէր։
Լավ, Գեղան Ոսկանյան, պարոն Աբինյան, մայիսի 15-ին վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ իտալական Ռենկո ընկերությունը պատրաստ է ստեղծելու 1000-ից ավելի աշխատատեղեր, սկսելով Երևանի նոր ջեկի շինարարությունը։ Արդեն անցել է 3 ամսից ավելի, բայց ոչ մի տեղաշարժ չկա, ասացեք խնդրեմ, երբ է սկսվելու շինարարությունը և կսկսվի արդյոք երբևէ, քանի որ գործարքը չի կայացել հայկական կողմի պատճառով։
Տեսեք, այստեղ նմանատիպ գործարքներում մի շատ կարևոր բան կա, որ պետք է արձանագրենք։ Ռենկոյի, մասնավորապես Ռենկոյի դեպքը, դա այսպես ասած պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակում պետք է դիտարկենք, որովհետև Ռենկոն պատրաստվում էր կառուցել ջերմաէլեկտրակայան և պետությունը պարտավորվում էր 20 տարի գնել ամբողջ էլեկտրաէներգիան, որը որ պետք է Ռենկոն արտադրեր։ Եվ համապատասխանաբար այն հաշվարկը, որը որ դրվում է ներդրումային, այդ ասեն 300 միլիոն դոլարի հաշվարկից ելնում է նաև սակագինը։ Հիմա ես ընդհանուր մոտեցումը ասեմ կառավարության նման տիպի գործարքներին գնալուց։ Նախ եւ առաջ շատ սխալ եմ համարում ուղիղ մեկ ընկերության հետ գործարք կնքել, այսինքն նման գործարքի համար պետք է պարտադիր հայտարարվի տենդեր, որպեսզի ստանաս լավագույն առաջարկը, լավագույն սակագինը, որովհետև դու որոշակի պետությունը, որոշակի պարտավորություններ ես ստանում։ Եվ սա վերաբերվում է և ջերմաէլեկտրակայաններին, և արևային կայաններին, և բոլոր տիպի կայաններին, որոնցից որ պետությունը պարտավորվում է, հա, որոշակի պարտավորությունները իր վրա վերցնում, որոշակի ժամկետով, ինչ-որ սակագնով գնել։ Եվ հետևապես ես կարող եմ ասել, որ Ռենկոյի հետ կապված հարցը այս փուլում քննարկվում է, մեզ մոտ շատ հարցեր են առաջացել այս գործարքի հետ կապված։
Կասկածելի հարցեր։
Այո, կասկածելի հարցեր, որովհետև մեզ անհասկանալի է, նվազագույն անհասկանալի է եղել նախորդ կառավարության այն մոտեցումը, որը որ ուղիղ մեկ ընկերության հետ փորձել է պայմանագիր կնքել, այսինքն մենք այս մոտեցումը, նվազագույնը չենք կիսում և ընդհանուր առմամբ այս մոտեցումը մենք այլևս չենք կիրառելու որևէ ընկերության դեպքում նմանատիպ գործարքների համար։
Շնորհակալ եմ։ Գրեթե ինչ-որ առումով այս բովանդակության շարունակում են նաև օգտատիրոջ այս հարցը, ասում է մենաշնոր ունի ոլորտում նաև Veolia ջուրը, դուք քո մեզնից լավ գիտեք այս ընկերության ուղղված դժգոհությունները, ինչը պատրաստվում անել այս առումով ինքը պարոն Փաշինյանը, ինչև է պիտի դիմանանք նրանց։
Անկեղծ ասած մի փոքր անհասկանալի էր խնդիրը ինչու՞ն է, բայց ես գիտեմ, որ
անկանոն ջրանջատումներ ընդհանրապես վերջին շրջանում պարբերաբար մեծ դժգոհություններ սպասարկման որակի հետ կապված։
Այո, տեղյակ եմ, Veolia ջուրը բացատրում է դա վերանորոգման աշխատանքներով հիմնականում, ինտենսիվ փուլով այդ վերանորոգման աշխատանքներին, այդ հեղափոխությունից հետո, որ այդ աշխատանքները ավելի են ինտենսիվացել։ Այնուամենայնիվ Veolia ջրի հետ մենք շատ ուղիղ կապի մեջ ենք եւ բոլոր խնդիրները լուծում ենք շատ օպերատիվ եւ ես կարծում եմ եւ ես համոզված եմ որ վեոլաջուրը վաղ թե ուշ կկարողանա պատշաճ ձևով բոլոր այս խնդիրները լուծել։
Լավ, օկտատերն ասում է դուք ունեք այնքան ուժ, որ ստիպեք իրավասում արմիններին կարգավորել երթևեկությունը ապարան քաղաքում կամ գյուղը, չգիտեմ, գործող Գնթունիք սուպերմարկետի հարակից միջակա ինչ պետական մայրուղու հատվածում, արդեն Աղվան Հովսեփյանը իշխանություն չի եւ գուցե կարողանաք օրինականություն հաստատել այդ հատվածում։ Սա ավելի շատ կարծում եմ պետահտոտեսչության ճանապարհի ոստիկանության ուղղված հարց է, բայց եթե ունեք
պատասխան։ Ես կարծում եմ ճանապարհային ոստիկանությունը լսեց այս հարցը եւ ենթադրում եմ, որ որոշակի գործողություններ կիրականացնի, բայց անկեղծ ասած, ելի խնդիրը չհասկացա ինչու՞ էր։
Ես էլ որովհետեւ լավ չէր բացատրվել, բայց Էլեն Շարոյան, բարև ձեզ, պարոն Ավինյան, մենք գրեթե ամեն օր տեղեկանում ենք նոր բացահայտումների եւ պետական բյուջե մեծ չափի գումարների վերադարձման մասին։ Իհարկե, սա շատ ողջունելի է, բայց հաշվի առնելով բնակչության սոցիալական ծանր վիճակը, ժողովուրդը ցանկանում է փոփոխությունները իր վրա զգալ։ Իմ հարցը հետեւյալն է. Երբ կզգա փոփոխությունը ժողովրդի վրա, այսինքն առաջկայում սպասվում է նպաստի, աշխատավարձի բարձրացում,
արդյոք այո, նույն հարցն է փաստացի, ինչպես ասացի, այս տնտեսական ակտիվության այս տենդենցի պահպանման դեպքում եւ նույնիսկ աճի դեպքում կարծում եմ, որ այս հարցը շատ արդիական է եւ քննարկման ենթակա 2019-ի բյուջեում։
Գրիշա Գասպարյան ասում է, ինձ սկզբունքներով են ընտրվում կամ ընտրվելու Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում պրակտիկանտների թեկնածուները եւ կհրապարակվեն նրանց անունները։
Անպայմանորեն կհրապարակվեն նրանց անունները, այդ սկզբունքները եղել են կրթություն այդ ոլորտում, փորձը, Անլենի իմացությունը, այսինքն այն ինչ որ հրապարակված է եղել, ինչքան հիշում եմ, մենք արդեն ունենք, այսպես ասած, շորթ լիստ եղած 8 հոգի եւ արդեն իսկ ամերիկյան կողմի հետ փորձում ենք հասկանալ, թե կոնկրետ որ 2 հոգին են ընտրվելու։ Ես երաշխավորում եմ, որ դրանք լինելու են լավագույններից լավագույնը եւ հետագայում նրանք անցնելու են նաեւ աշխատանքի պետական համակարգում։ Ամենայն հավանականությամբ կառավարությունում կամ տարածքային կառավարման նախարարությունում։
Արմինե Մելքոնյան ասում է, քանի որ օգոստոսի 7-ին իմ ծննդյանուրն է, խնդրում եմ նվեր անել եւ հանդիպման հնարավորություն տալ։ Անձնական բնույթի ոչինչ չունեմ խնդրելու, պարզապես մի քանի հարցի շուրջ զրուցել։ Իսկ հիմա հարց, սա հնարավոր է։
Հնարավոր է։ Ես կարծում եմ
ծննդյանուրով նվեր կորզելը
իմ գրասենյակից կկապվեն իր հետ անպայման։
Շնորհակալ եմ։ Նարա Ղազարյան ասում է, պարոն Ավինյան, շատ եմ խնդրում Հայաստանից դուրս ապրող հայերին նույնպես աջակցեք, ընդհանրը պետք է բարեխղճորեն պատասխանել տարբեր տեղերից Հայաստանի տարբեր կազմակերպություններ ուղարկված պաշտոնական հարցումներին, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան այս կամ այն փաստաթուղթը ստանալ, ամուսնանալ, թոշակի անցնել եւ այլն։ Հայաստանի լռության պատճառով մարդիկ տարիներով սպասում են։ Սա աստերևույթին նախկին կառավարության ժամանակ կուտակված հարցերից մեկն է հիմա։
Ես ընդհանուր մի դիտարկում անեմ, որպեսզի հասկանալի լինի դիմումների եւ նամակների հետ կապված խնդիրը որն է։ Ուրեմն նախորդ տարի 2017 թվականին կառավարության թեժգից եղել է մոտավորապես 9000 զանգ։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում արդեն եղել է մոտավորապես 43000 զանգ, այսինքն զանգերի քանակը տասնապատկվել է նվազագույնը եւ հիմնական մասնաբաժինը հենց գալիս այն 2-3 ամիսների վրա, որոնք որ հեղափոխությունից հետո էին փաստացի։ Նույնը վերաբերվում է նամակների քանակին, նույնը վերաբերվում է արտերկրից նամակների եւ դիմումների քանակին։ Հիմա փոքրինչ արդեն ոնց որ թե կարգավորել ենք հարցը եւ որոշակի, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալ հենքի վրա ենք փորձում մնալ։ Եվ առաջիկայում, այսպես, քաղաքացի պետություն հարաբերությունների գրեթե բոլոր ոլորտներում ներդրվելու է մեկ պատուհանի սկզբունքը, այսինքն օնլայն տարբերակով մարդիկ հնարավորություն կունենան իրենց դիմումները լրացնել եւ ստանալ պատասխաններ, եւ սա կարծում եմ էականորեն կբարելավի։
Բերը կթեթևացնի։
Այո, միանշանակ եւ բերը կթեթևացնի եւ ընդհանուր առմամբ մարդիկ շատ արագ կարողանան իրենց հարցերի պատասխանները ստանալ։
Լավ, օկտատերը հպարտ քաղաքացի է, որպես ներկայանում, ասում է, կարող եք մանրամասնել, թե ինչ բացահայտումների մասին էր խոսում Փաշինյանը, ասուլիսի ժամանակ նա ներկայացնում էր իրեն ամեն օր այնպիսի հրեշավոր բացահայտումների մասին, նախկին իշխանությունների կողմից թալանի, անօրինականությունների վերաբերյալ, նույնիսկ ասում է, թե այնպիսի անմարդկային ազգադավ արարքներ են հավատալ չի կարողանում, բայց ահագին ժամանակ անցել այդ հայտարարությունից որևէ նոր մեղադրանք ձերբակալություն բացահայտում տեղի չի ունեցել, որն է վարչապետի ներկայացրած հանցանքներին համահունչ կլիներ, որը ու ասում է, եթե նման փաստեր ունեք, ինչու մեղադրանքներ չեք առաջադրում։
Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտության պարագայում վարչապետ անձամբ խոսի այդ բացահայտումների մասին, իսկ ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու այսքան ժամանակ որևէ ձերբակալություն տեղի չի ունեցել, ես չեմ կարծում, որ այդ ձերբակալությունները պետք է լինեն ինքնանպատակը։ Այսինքն, իրավապահ մարմինները գործում են ըստ փաստերի, եթե կա որևէ փաստ, իրան գնում են այդ փաստի հետքերով և իրականացնում են գործողություններ, եթե չկա փաստ, նրանք չեն կարող ուղղակի իրականացնել որևէ գործողություն, և այս տրամաբանությունը գործում է բոլոր մարմիններում, և ես կարծում եմ, որ նաև մեր մեջ և հասարակության մեջ այս մտածելակերպի փոփոխությունը նույնպես պետք է տեղի ունենա, որևէ ձերբակալություն ինքնանպատակ չի, այսինքն կա փաստ, կա ապացուցված որևէ գործողություն որևէ անձի հետ կապված, այդ դեպքում այո, մարդուն կձերբակալեն, դատարան կդատապարտի եւ այլն եւ այլն, բայց եթե չկա որևէ փաստ, ես չեմ կարծում, որ գործադիր իշխանությունը որևէ կերպ պետք է միջամտի այս գործընթացին։
Դե նախկինում հենց
նաեւ ակնհայտ է, որ իրավապահներն այսօր աշխատում են հենց ուժերի առավելագույնի սահմաններում, և նաեւ որոշակիորեն այս էլ մենք պետք է հասկանանք եւ իրենց ծանրաբեռնված, որովհետև երևի 20-25 տարվա ընթացքում նման ծանրաբեռնվածությամբ նրանք չեն աշխատել։
Դե մենք ամեն օր ենք ակնհայտես լինում, հիմա հաջորդը, ասում եք, ցանկանայի ճշտել ձեր կարծիքը որպես կառավարության ներկայացուցիչ, ձեզ զգուշացնում եք հնչական մարմինների, դատախազություն, դատական մարմինների գործունեությունը, արդյոք ամբողջությամբ օրինականության շրջանակներում են նրան գործողություններ անում, վատդրության մեջ եք, ասեք հա ճնշումա լինելու, ասեք չէ, զգուշացնում եք։
Ես միանշանակ իմ անձը չէ, որ պետք է այս գնահատականը տա, այնուամենայնիվ ես համոզված եմ, որ կլինեն սխալներ, և այդ սխալները պետք է հաշվի առնվեն, որպեսզի ապագայում նաև այդ համակարգերում համապատասխան փոփոխություններ իրականացվեն, որովհետև գիտեք ոնց, երբ որ 25 տարի մի համակարգ աշխատել է ինչ-որ մի տրամաբանությամբ, մեկ օրում ցենց չի կարող ամբողջը փոխվել, սա որոշակի ժամանակ պահանջող գործընթաց է,
և այդ բոլոր ոլորտները վրա,
այո, միանշանակ, ինչ որ նաև հենց նույն քնչական կոմիտեին, այնուամենայնիվ որևէ գնահատական չի ցանկանա տալ այս մասով, բայց համոզված եմ, որ կան սխալներ, որևէ մեկը սանսխալական չէ։
Ասում եմ, եւ վերջում արշավներ մեր ազգային արժեքներին, մշակույթին, եկեղեցու նկատմամբ, այլասերման քարոզներ, ինչպես եք վերաբերում նրաման երևույթներին, ինչպես եք պատրաստվում պայքարել այս երևույթների դեմ, ինչպես գիտակից, գրագետ, հասարակություն ձևավորել։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է մի բան, այսպես ասած, այդ արշավների շրջանակում բռնությունը պետք է բացառվի։ Ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է մեր հասարակությունում, մենք ինքներս մեզ համար և հասարակությունում պետք է անընդհատ խոսել սրա մասին, բռնությունն անընդունելի է որևէ հարց լուծելու համար, և արժեքային, այսպես ասած, այդ համակարգի ձևավորումը առաջին հերթին պետք է գա այս հենց տրամաբանությունից, երբ որ մենք ասում ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, սա հենց ենթադրում էր որոշակի արժեքային հեղափոխություն, որը ենթադրում էր բռնության բացառումը, որպես խնդիրների լուծման մեթոդ։ Եվ իմ համար, անկեղծ ասած, բոլոր նմանատիպ հարցերում ամենաեական եւ ամենակարևորը դա բռնության բացառումն է։ Եվ բռնությունը անընդունելի է ինձ համար որպես որևէ խնդրի լուծման մեթոդ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ փոխվարչապետի Տիգրան Ավինյան, հարցում վարեցի ես Նարեն Ղալեչյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Facebook-յան ասուլիս
ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։